Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 47. Umuryango w'umunyakanani uhenda Isirayeli. Iki gice gishingiye muri Yosuwa igice cya 9 n'icya 10. Bavuye i Shekimu, Abisirayeli basubira mu ngando zabo i Gilugali. Bakihagera, haje intumwa z'inyamahanga ziturutse mu gihugu cya kure. Ibyo byagaragajwe n'uko bari bameze. Imyenda yabo yari ishaje kandi yaratobaguritse, inkweto zabo zishaje kandi ziteye indomo, kandi imitsima yose y'impande yari yaragwengeye, iguye uruhumbu, n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo, kandi zibaririye nk'izisaniwe mu rugendo huti-huti. Mu gihugu cyabo cya kure, bavugaga ko kiri kure cyane y'imbibi za Palestine, abaturanyi babo bari barumvise ibitangaza Imana yakoze, maze bituma bazohereza ngo zize kubasaba kugirana isezerano na Isirayeli. Abaheburayo bari barihanangirijwe cyane ko badakwiriye kugira ubufatanye cyangwa isezerano iryo ari ryo ryose n'abasenga ibigirwamana b'i Kanani, maze bituma habaho gushidikanya ku kuri kw'amagambo y'izo ntumwa mu mitima y'abayobozi. Ahari muri abaturanyi bacu, niko bavuze. Nuko izo ntumwa zirabasubiza ziti, twebwe turi abagaragu banyu. Ariko ubwo Yosuwa yanamizaga akababaza ibyabati, muri bwoko ki? Muraturuka he? Bongeyeho bati, kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu mazu y'iwacu igishyushye, umunsi duhaguruka tukaza kubareba. None yaragwengeye, iguye uruhumbu. Kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikiri nshya, none dore ziratobaguritse. Imyambaro n'inkweto bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane. Abaheburayo ntibasobanuza. Nuko Yesu asezerana n'abisezerano ry'amahoro no kutazabica, n'abatware b'iteraniro barabarahira. Nuko isezerano rirasohozwa. Nuko iminsi itatu ishize, ukuri kuramenyekana. Bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abagibeyoni bahuje umutima wo guhimba uburyarya ngo bakize ubugingo bwabo. Kwinuba gukomeye kwagaragaye mu Bisirayeli ubwo nyuma y'urugendo rw'iminsi itatu bari bamaze, Abisirayeli bageze ku midugudu y'Abagibeyoni bugufi bw'isangano ry'igihugu. Ariko abatware banga gusesa isezerano nubwo ryari rishingiye ku buryarya ryagombaga gukomezwa. Kuko bari bamaze kubarahira Uwiteka Imana y'Abisirayeli, nuko abana b'Isirayeli ntibongera kubababaza. Abagibeyoni nabo bari barahiye ko baretse isenga bigirwamana ndetse bahamya ko bemeye kuramya Yehova. Ubwo rero kurinda ubugingo bwabo ntabwo cyari icyaha cyo kugomera itegeko ry'Imana ryo kurimbura abasenga bigirwamana b'i Kanani. Nanone kandi ku ruhande rw'Abaheburayo, ntabwo kubw'indahiro yabo bari bateze intego yo gukora icyaha, ndetse kandi nubw'indahiro yari yakomejwe n'uburyarya ntabwo yari iyo guhinyurwa. Nta nyungu, indonke, guhora inzigo no kwikunda bishobora mu buryo ubwo ari bwo bwose kwangiza cyangwa gusesa kudahinduka kw'indahiro cyangwa isezerano. Uzamuka umusozi w'Uwiteka akicara ahantu hehera, icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Abagibeyoni bahawe uburenganzira bwo kubaho, ariko bagirwa baretwa, baheraho gukora imirimo iciriritse. Yosuwa bagira abashenyi n'abavomyi b'iteraniro n'ab'igicaniro cy'Uwiteka aho azatoranya hose. Imibereho nk'iyo bahereye ko bayemera batazuyaje, maze bashimishwa no kuba babarekeye ubugingo. Dore abagaragu bawe turi mu maboko yawe, niko babwiye Yosuwa. Icyo ushima ko ari cyiza kigutunganiye, aba ari cyo dukorera. Gibeyoni, umurwa w'ikirangirire kurenza iyo mirwa yabo yindi, wari umurwa ukomeye nk'indi mirwa ya cyami, kandi abantu bose bari abanyambaraga. Ni ukuri kwerekana ubwoba bwinshi ubwoko bwa Isirayeli bwari bwarateye abaturage b'i Kanani, kugeza aho abaturage b'uwo murwa biyemeje kuyoboka imirimo nk'iyo yo gucishwa bugufi bagira ngo barokore ubugingo bwabo. Ariko rero byajyaga kurushaho kuba byiza iyo abo Bagibeyoni babwira Isirayeli ukuri. Uburyarya bwabo nta kindi bwabazaniye uretse umugayo, umuvumo n'uburetwa. Imana yari yarabiteguye kera ko abazareka ubupagani bakifatanya n'Isirayeli bazasangira imigisha y'isezerano, uretse bimwe batari bahwanyije, iryo tsinda ry'aba bantu ryagombaga kunezezwa n'amahirwe n'imigisha bingana n'iby'Abisirayeli. Iyo niyo yari intambwe Abagibeyoni bagombaga kwakirirwaho. Ntabwo kwari ugusuzugurwa koroshye kuri abo baturage b'ururembo rwa cyami, kuko abantu babo bose busanzwe bari intwari, kugirwa abashenyi b'inkwi n'abavomyi b'amazi, nyamara bo bahise bamenyera ubuzima bwa gikene bitewe na ya ntego. Nuko uko ibisekuru byose byagiye bisimburana, imibereho yabo y'ububata yahamyaga urwango Imana yanga ikinyoma. Ubuyoboke bw'Abagibeyoni bwateye abami b'i Kanani kwiheba. Ubwo niho hafashwe icyemezo cyo kuza guhora abo bose bagiranye amasezerano y'amahoro n'ubwoko bw'abarwanyi. Abami batanu b'Abanyakanani bishyize hamwe kugira ngo barwanye Abagibeyoni. Ariko Abagibeyoni bo ntibari biteguye kwirwanaho, maze batuma kuri Yesu wigira ugari bati, nuhemukira abagaragu bawe, uzamuke n'ingoga, uze utuvune, uturengere, kuko abami bose b'Abamori bo mu misozi miremire bateraniye hamwe kudutera. Akaga ntabwo kari ku bwoko bw'Abagibeyoni gusa, ahubwo na Isirayeli nayo. Uwo mudugudu wategekaga agace ko hagati n'amajyepfo ya Palestine. ubwo rero ko kakaba karagombaga gufatwa n'ibigihugu kizahindurwa. Abaturage b'uwo mudugudu uterwa batinyaga ko Yesu atita ku gutabaza kwabo bitewe na cya kinyoma bari barabeshye, ariko uhereye ubwo bose bemeraga kwishyira munsi y'ubuyobozi bwa Isirayeli bakemera kuramya Imana, yiyumvisemo ko ari inshingano kubarengera. Nuko Imana iramukomeza iti, ntubatinye kuko mbakugabije, nta muntu wo muri buzaguhagarara imbere. Nuko Yesu ahagurukana ingabo zose n'ab'intwari bakomeye bose bavigira ugari. Abo bami biyunze ntibashoboye na gato guhuriza izo ngabo zabo zose muri uwo mudugudu igihe Yesu yabatungukagaho. Ingabo nyinshi zihungira hejuru ku musozi zigana Betihoroni, maze bamaze kugera hejuru bamanuka bicura intembe bagana mu wundi mucyamo. Bamanukirwa n'amabuye manini y'urubura. Uwiteka amanura amabuye manini avuye mu ijuru, abishwe n'urubura barutaga ab'Abisirayeli bicishije inkota. Mu gihe Abamori bari bakomeje ihunga ryabo rirerire, Yesu arebye hasi aho yari aho mutununga, abona ko umunsi uri bube mugufi cyane bigatuma atari busohoza umurimo we. Niba abanzi be bataneshejwe umuhashya bazongera bakiyegeranya maze bakabyutsa intambara. Ibyo nibyo byatumye Yesu abwira Uwiteka abivugira imbere y'Isirayeli ati, wazuba we, hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi, hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaroni. Izuba rihera ko rirahagarara n'ukwezi kugumaho kuri, bigezaho ubwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Izuba riguma mu ijuru hagati ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose. Mbere y'uko umugoroba ukuba, isezerano Imana yasezeranyije Yesu ryari ryasohoye. Ingabo zose z'umwanzi zari zashyizwe munsi y'ukuboko kwa Yesu. Ibyabaye muri uwo munsi byari byinshi kandi birebire Abisirayeli badashobora kubyibuka. Kandi nta munsi wahwanye n'uwo muyawubanjirije kera cyangwa muyawukurikiye ubwo Yehova yumvaga umuntu, kuko Uwiteka yarwaniriye Isirayeli. Izuba n'ukwezi bihagarara mu kibanza cyabyo kubw'umucyo imyambi yawe yagendanaga, no kubwo kwaka kw'icumu ryawe rirabagirana. Watambagiye igihugu ufite umujinya mwinshi, uhondaguza amahanga uburakari, wazanywe no gukiza ubwoko bwawe. Habakuki igice cya gatatu umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Yesu yari yahawe isezerano yuko koko Imana iri butatanya abo banzi ba Isirayeli, kabone n'ubwo yahatanye agakoresha imbaraga zose yari afite nk'aho intsinzi iturutse ku ngabo za Isirayeli zonyine. Yakoze iby'imbaraga za kimuntu zashoboraga gukora byose, maze arangije nibwo yahise atakamba afite kwizera guhagije asaba ubufasha bw'Imana. Ibanga ryo gutsinda iteka ni ubufatanye bw'ubushobozi bw'Imana. Uwo muntu wategetse ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaroni, ni wa muntu wari waramenyereye kumara amasaha menshi yubamye ku butaka senga igira ugari. Abantu barangwa n'amasengesho nibo bantu b'imbaraga. Iki gitangaza gikomeye gihamya neza ko ibyaremwe byose bigengwa n'umuremyi. Muri iki gitangaza, abogeza ibyaremwe bose kubirutisha Imana y'ibyaremwe bahora bakangarwa. Ku bushake bwayo bwite, Imana iteranya imbaraga z'ibyaremwe ikazikoresha gutsinda ububasha bw'abanzi bayo. Namwe umuriro n'urubura na shelegi n'igihu, nawe muyaga w'ishuheri usohoza ijambo rye. Zaburi 148, umurongo wa 8. Tubwirwa neza iby'intambara ikomeye igomba kubaho mu gihe cy'irangizwa ry'amateka y'iyi si, ubwo Uwiteka yakinguye ububiko bwe bw'intwaro avanamo intwaro z'uburakari bwe. Yeremiya igice cya 50, umurongo wa 25. Umuhishuzi arondora kurimbuka kugomba kuzabaho ubwo ijwi rirenga rivugira mu rusengero rwo mu ijuru kuri ya ntebe ryatangazaga riti, birarangiye. Aravuga ati, urubura rukomeye rumanukira abantu, ibuye rimwe riremera nk'italanto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo gikomeye. Ibyahishuwe igice cya 16, umurongo wa 17 n'uwa 21.